Derisa Komiteti i Nobelit po përgatitet të shpall fituesin e çmimit për letërsi këtë vit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me laureatën e vitit 2015, Svetlana Aleksijevich, shkrimtare e bieloruse, në lidhje me militarizimin në rritje të Rusisë dhe projektet e saj të ardhshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Valona Tela.
Ashtu si shumica e botës, Svetlana Aleksijevich po vëzhgon luftën e Sirisë e tmerruar. Për një artist, ky është një spektakël i padurueshëm, tha ajo, duke folur për programin Current Time të radios Evropa e Lirë. Aleksijevich, 68 vjeç, ka fituar vitin e kaluar çmimin Nobel për letërsi. Ajo është shpërblyer për shkrimet e saj polifonike që kanë nxjerrë në pah traumat e Bashkimit Sovjetik që nga lufta e dytë botërore. Sipas Komitetit të Nobelit, shkrimet e saj janë monument për vuajtjet dhe guximin në kohën tonë. Sot Aleksijevich është veçanërisht e alarmuar teksa she rusët duke mbështetur politikën gjithnjë e më agresive të qeverisë së tyre.
Ka një shtrojende kulturë.
Ne kemi kulturë ushtarake, ne jemi njerëz të luftës, nuk kemi histori tjetër, ose kemi përgatitur luftë, ose kemi luftuar. Militarizmi ka shtypur të gjithë butonat tanë psikologjik në të njëjtën kohë, tha Aleksijevich. Si pasaj aneksimi rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe mbështetja e hapur ruse për fushatën separatiste në lindje të Ukrainës, janë të kuptueshme sepse, si që tha Aleksijevich, pa Ukrainën, Rusia nuk ekziston në kuptimin perandorak që nuk ka arritur ta flak. Pikpamja saj mbi luftën në Ukrainë është e qartë. Jam në anën e Ukrainës, bëhet fjalë thjesht për pushtim, u shpreh Aleksijevich. Ajo sheh dallim të madh midis Ukrainës dhe Rusisë sot. Sipas saj, Ukraina po sheh kahe e ardhmja, ndërsa Rusia rrëpatet kahe kaluara. Historikisht, rusët kanë lënguar për ide të ndikimit, që i tërheq nga varfëria dhe rënja dhe i bën të ndjehen pjesë diçkaje më të madhe se vetja tyre, tha Aleksijevich. Sipas saj, Rusia është në kërkim të një ideje të tillë aktualisht dhe kjo gjë është e rrezikshme. Është rëndësishme që gjithë bota të kuptojë se duhet të vriten idetë dhe jo njerëzit. Unë kam shpresë dhe gjithmonë them se urrejtja nuk do të na shpëtojë, por vetëm dashuria, vetëm duke folur me njëri tjetrin, tha Aleksijevich. Dashuria është shumë në mendjen e saj këto ditë.
A qasë një dhjetë një gizat dhe unë në knjiga lëpëti?
Jam duke punuar në dy libra, njëri ka të bëj me dashurin dhe tjetri për moshën e shtyrë dhe vdekjen, tha shkrimtarja bieloruse.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara zyrtarisht ka nominuar Antonio Guterres për sekretar të përgjithshëm të OKB-s. Me mbështetjen unanime të 15 antarëve të këshillit, Guterres akoma i duhet aprovimi i 193 antarëve të Asamblesë së përgjithshme të OKB-s për të zgjedhur në këtë post. Votimi në Asamblenë e përgjithshme do të mbahet javën e ardhshme. Guvernatori i shtetit të Gjorgjas në SBA ka urdhëruar evakuimin e gjysmë milionit të njerëzve nga 6 shtete përgjat Oqeanit Atlantik, për shkak se uragani Matthew pritet të godas këtë zonë. Gjorgja i bashkuat shtetit të Floridës dhe Karolinës së Jugut, të cilët po ashtu kanë urdhëruar evakuimet të njerëzve, pasi ky uragan konsiderohet si njëri nga më të fuqishmit që do të godas këtë pjesë për më shumë se një dekadë. Përveç evakuimeve, pritet që më shumë se 2 milion njerëz të prekën nga kjo stuhi e fuqishme. Zyrtarët afgan thonë se forcat e tyre të sigurisë kanë larguar militantët taliban nga pjesa jugore e qytetit të Kunduzit, përderisa luftimet kanë vazhduar për të katërtën ditë me radhë. Pjesa jugore e Kunduzit është një pikë strategjike ushtarake dhe është vitale për përforcimet dhe mbështetjen logjistike të forcave qeveritare në Kunduz. Zyrtarët afgan gjithashtu kanë thënë se shumë civil po larguan nga qyteti për shkak të luftimeve. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se është gati të punojë në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për çështjen e Sirisë, që është hartuar nga Franca. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë pas takimit me homologun francez Jean-Marc Arlaud. Arlaud planifikon të takohet me zyrtarët në Washington nesër për të diskutuar për propozimin e Francës, i cila ka për qëllim ripërtrirjen e marrëveshjes së anëpushimit, që u arrit mes SBA-s dhe Rusisë, por që kolapsoi më 19 shtator. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinë i ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit sirian që të mos shkatrojnë qytetin Aleppo-s për shkak të eliminimit të talibanëve. Duke folur në Gjenevë, Staffan de Mistura ka paralajmëruar se zonat e kontrolluara nga rebelët në lindje të Aleppo-s mund të shkatërrohen plotësisht brenda 2 muajsh. Në Aleppo, sipas shifrave të OKB-s, jetojnë rreth 275.000 civil. Zyrtarët e Pentagonit janë cituar të kenë thënë se dhjetra trupe afgane që vizitojnë Shtetet e Bashkuara për trajnime ushtarake janë zhdukur për më shumë se 2 vjet dhe duket se janë duke punuar dhe jetuar jashtë leqshëm në SBA. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes Adam Stampi ka thënë agjensisë Reuters se vendodhja e 42 trupave afgane është e panjohur, që prej një shtatorit 8 trupa afgane janë larguar nga bazat ushtarake pa autorizim. Një zyrtar amerikan i Mbrojtjes ka thënë se rastet e zhdukjeve të trupave afgane janë shqetësuese dhe janë jashtë normales. Bagdadi ka kërkuar një mbledhje urgjente në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për prezencën e forcave turke në veri të Irakut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Irakut, Ahmed Jamal, ka thënë se kjo kërkesë është bërë nga ambasadori irakian në OKB dhe ka për qëllim që të bisedohet për ndërhyrjen turke. Në kërkesë përfshihet edhe që Këshilli i Sigurimit të bëjë një rezolutë e cila do të jepte fund shkeljes së sovranitetit të Irakut dhe mos respektimit të ekipit turk mbi parimet e fqinjësisë, ka thënë Jamal. Parlamenti Polonis ka votuar me shumicë dërmuese kundër një projekt ligji kontravers për ndalimin gati krejtësisht të abortit. Në prag të votimit, qeveria tha se protestat kundër projekt ligjit në disa qytete të Polonis të hënën u kanë dhënë ligjvënësve shkas për të menduar. Polonia tashmë ka ligjet më të ashpra të abortit në Evropë dhe propozimi ka synuar të ndaloj çdo lloj aborti nëse shëndeti i nënës nuk është në rrezik. Ligji do të ndëshkonte gratë që abortojnë me 5 vjet burgim, ndërsa mjekët që ndihmojnë abort do të mbaheshin poashtu përgjegjës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru të gjofshim.